Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije, kao što znate, u kojoj se bavimo iščitavanjem i tumačenjem svetih evanđelja. U našoj večerašnjoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem Evanđelja po Luki i tumačimo 12. glavu ovog svetog evanđelja, u kojoj apostol Luka govori o kvasu farisejskom, to je o licemjerju. Čućete i o onom bezumnom bogatašu priču i o tome kako se ne treba bojati tjelesne nego duhovne smrti. U nastavku naše emisije također ćete imati priliku da čujete i o priznavanju Sina Čovječijeg i o Duhu Svetome, kao i o jelu i o dijelu i o bogatstvu, kao i o dolasku Gospoda Isusa Hrista, a na samom kraju emisije čućete o mudrom upravitelju i o znacima vremena. Na samom početku u 12. glavi svog evanđelja apostol Luka piše: Kada se međutim sabrana hiljade i hiljade naroda, da stadoše gaziti jedni druge, poče govoriti najprije učenicima svojim: Čuvajte se kvasca farisejskoga, a to je licemerje. A ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Zato ono što u mraku rekoste, čuće se na vidjelu, i ono što na uho šapsaste i u odajama propovjedat će se na krovovima, a kaže vama prijateljima svojim: Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo i potom ne mogu ništa više učiniti, nego ću vam ukazati koga da se bojite. Bojte se onoga koji pošto ubije ima vlast baciti u pakao. Da, kaže vam, njega se bojte. Ne prodaje li se pet vrabaca za dvije pare? I nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom, a u vas je svaka dlaka na glavi izbrojana. Ne bojte se dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Nego vam kažem, koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin Čovječiji i njega pred anđelima Božijim. A koji se odreče mene pred ljudima, toga ću se odreći pred anđelima Božijim. I svaki koji reče riječ protiv Sina Čovječijega, oprostit će mu se, a koji pohvali na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti. I kad vas dovedu u sinagoge i pred načalstva i vlasti, ne brinite se kako ćete ili šta odgovoriti ili šta ćete kazati, jer će vas Sveti Duh naučiti onaj čas što treba reći.
Ja primu mudrostiju sa tvojim ići, ispolni se zemlja
U ovom prvom dijelu vidimo kako apostol zapisuje ono što je Gospod Hristos poučavao svoje apostole i svoje učenike. Ovo već imamo i kod apostola Mateja zapisano i kod apostola Marka, tako da se nećemo dublje udubljivati u značenje ovih riječi, jer smo to već tumačili u emisijama kada smo se osvrtali na evanđelje po Mateju, ali samo ukratko da kažemo na što Gospod pomisli kada kaže da se ne boje oni za svoje tijelo ako strada, kaže ne bojte se oni koji ubijaju tijelo i potom ne mogu ništa više učiniti, nego treba da se boje onoga pošto ubije ima vlast baciti u pakao. Dakle, to je Gospod Isus Hristos, to je darodavac života, njega se treba bojati, njega treba poštovati. Zato su i sveti Božji ljudi uvijek to imali pred sobom, da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka, a pogotovo je to bilo sačuvano u našem narodu, u predanju našeg naroda, kada su ljudi bili spremni da sačuvaju svoj čast i svoj obraz i da ne izdaju vjeru svoju za činiju sočiva, nego da budu pravi istinski svjedoci i nasljednici imena Hristovoga i imena hrišćanskoga. Pa eto i sam Gospod svjedoči i kaže, ne prodaje li se 5 vrabaca za 2 pare i nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom, a u vas je svaka dlaka na glavi izbrojana. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Eto ovdje ukazuje na tu veliku i svetu istinu brige Boga, spasitelja, životodavca i svakog darodavca, da je čovjek kao kruna stvaranja koga Gospod stvori u 6. dan i dade mu svu zemlju da vlada njome, da je Gospod upravo zbog tog čovjeka i takvog čovjeka došao na ovu zemlju i primio ljudsko čovječije tijelo i stradao za njega, dao život svoj za život svijeta, dao život svoj za život čovjeka, dao mu najveću šansu i najveći blagoslov, kako bi čovjek shvatio kojim putem treba da ide i kojim putem treba da vaspitava sve one da spozna tu svetu i Božju istinu. Jer da Gospodu nije stalo do čovjeka, mogao je on i da se ne oaploti, mogao je i da ne primi ljudsku prirodu, mogao je i da ne pretrpi tako stradanje i pljuvanje i smrt na zemlji od istih tih ljudi, ali želeći da pokaže svoju ljubav i svoju veliku brigu za čovjeka, on je to upravo ispunio. Potvrda je i ovih riječi Gospodnjih, to kaže, ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca, jer i ptice nebeske ne brinu šta će jesti ni šta će piti, pa opet Gospod, životodavac, brine o njima, tako da čovjek je prizvan da se u Gospoda nada i da položi nadu svoju na Gospoda, kako bi tako lakše proživio ovaj život i kako bi se prisnije sjedinio sa Gospodom i kako bi iz više ljubavi pokazao ono što je čovjeku dato, ono što je najljepše u životu, a to je ta vjernost Gospodu, Bogu svome, a također i bližnjima svojim, jer te zapovijesti Gospodnje protkane su i drže se od one dvije zapovijesti o ljubavi prema Bogu i o ljubavi prema bližnjima.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
U ovim stihovima početnim vidjeli smo kada kaže, koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovječi njega pred anđelima Božijima, koji se odreće mene pred ljudima, toga će se i odreći pred anđelima Božijim. Ovdje se misli o tome da čovjek ne treba dvolično da živi, nego da je Hristov i danas i sutra i na Cetinju i u Podgorici i u Beogradu i na Kosovu i Metohiji i na stradalnim mjestima Iraku i Libanu i na ostalim mjestima gdje hrišćani stradaju i podnose svake teškoće, jer nije lako Hristov vojnik biti, nije lako biti Hristov nasljednik na zemlji, nije lako Hrista svjedočiti, ali tu je Božje obećanje, ko pretrpi do kraja taj će se spasti, a i tu je obećanje njegovo, ko prizna Sina čovječijega pred anđelima, Božijima pred ljudima, Sin čovječiji Hristos Gospod na drugom dolasku njegovome prepoznaće i priznaće svakog onog čovjeka koji iskreno i sa ljubavlju ispovjedi Gospoda Boga svoga u svom životu ovdje na zemlji. Na to su svi ljudi prizvani, pogotovo mi pravoslavni hrišćani, da na svuda i na svakom mjestu na pravi način ispovjedamo i propovjedamo ime Božije, nauku Božiju i da se ne odričemo Hrista, Boga čovjeka, kako se On ne bi nas odrekao na drugom i strašnom dolasku njegovome, nego kao ko bi nas potvrdio kao svoje vjerne učenike i nasljednike i sledbenike koji su dostojni njegovog nasljedstva i carstva nebeskog njegovoga koje će doći i koje On priprema svim ljudima koji žarko iščekuju. U stihu, a kada vas dovedu u sinagogi i pred načalstva i vlasti, ne brinite se kako ćete li šta odgovoriti ili šta ćete kazati, jer će vas Sveti Duh naučiti onaj čas šta treba reći. Evo i ovo je Božje obećanje, zalog Božji, a sigurno se i vama, uvaženi slušaoci, ponekad desilo da niste imali odgovora u trenutku misleći šta da kažete u nekim trenucima, ali kada ste se Bogu pomolili da vam On pomogne i da On kaže šta treba reći u životnim situacijama, a kako bi potvrdili hrišćansku vjeru i kako bi ime Božje na dostojni način ispovjedili, tu je bio Gospod. Tu je preko anđela sam Gospod govorio čovjeku, sam Gospod je nama govorio, tako da Duh Sveti uči šta treba reći, samo ako iskreno pristupimo, ako iskreno se predamo volji Božjoj i zamolimo ga da u tom trenutku bude On sa nama. I sigurno nećemo pogriješiti, nego ćemo reći ono što je potrebno i ono što će nas i spasiti, i osloboditi, a i opravdati pred onima pred kojima smo nekada dužni da ispovjedimo ime Božije, da se pokažemo kao dostojni hrišćani i dostojni nasljednici imena Hristovog. U drugom dijelu 12. glave u stihovima apostol Luka piše: Reče mu pak neko iz naroda: Učitelju, reci bratu mojemu da podijeli sa mnom nasljeđe. A on mu reče: Čovječe, ko mene postavi sudijom ili djeliteljem nad vama? A njima reče: Gledajte i čuvajte se svake gramzivosti, jer niko ne živi od imovine svoje, što je suviše bogat. Kaza im pak priču govoreći: U jednoga bogatog čovjeka rodi njiva. I razmišljaše u sebi govoreći: Šta da činim, jer nemam u šta sabrati ljetinu svoju. I reče: Ovo ću učiniti, srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće, i ondje ću sabrati sva žita moja i dobra moja. I kazat ću duši svojoj: Dušo, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine, počivaj, jedi, pij, veseli se. A Bog mu reče: Bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio, čije će biti? Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. A učenicima svojim reče: Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti, ni tijelom u šta ćete se odjenuti. Duša je pretežnija od djela i tijelo od odjela. Pogledajte gavrane kako ne siju niti žanju, niti imaju riznicu, ni žitnicu. I Bog ih hrani, a koliko ste vi pretežni od ptica. A ko od vas, brinući se, može dodati rast u svome lakat jedan? Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto se brinete za ostalo? Pogledajte krinove, kako rastu, ne trude se, niti predu, ali vam kaže, ni Solomon u svojoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih. Ako li travu u polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni? Ni vi ništite šta ćete jesti i šta ćete piti, i ne uznemiravajte se, jer sve ovo traže nezaborci ovoga svijeta, a Otac vaš zna da vam treba ovo. Nego ištite carstvo Božije i sve ovo će vam se dodati. Eto, na početku ove priče o bezumnom bogatašu i o tome da se ne trebamo bojati tjelesne nego duhovne smrti, govori nam i ukazuje na primjer tog bogataša kod koga je rodila njiva, i da čovjek treba da se čuva od svake gramzivosti, jer zaista niko ne živi samo od imovine svoje, zato što je suviše bogat. Neko iz naroda u ovom trenutku rekao mu je da kaže bratu njegovom da podijeli nasljeđe s njim, a u tom trenutku Gospod odgovara da nije on tu postanjen sudijom ovozemaljskih aršina i ovozemaljskih blaga i bogatstava kako treba da se dijeli, ukazujući upravo preko ove priče i preko ovih primjera o tome kakav treba da bude odnos prema imovini, prema bližnjima svojim. Dakle, vidjevši kako je velika moć Gospoda, neko iz naroda mu se obratio, a velikom molbom da kaže i zapovjedi njegovom bratu da podijeli sa njim nasljedstvo, i Gospod odbija da ispuni ovu molbu, vidimo, jer on nije došao na zemlju zato da bi raspravljao sitne sporove zasnovane ljudskim strastima. Pri tome propovjedao je odricanje od imanja, osim toga ovakva ili onakva njegova odluka mogla je da izazove nezadovoljstvo druge strane, pa čak i sukob i parnicu, što Gospod naravno nije htio da dozvoli. Ipak, razlog nije bio to što su Gospodu strani ljudski interes uopšte, nego to što zadatak Gospoda nisu bile formalne mjere zavođenja reda, nego prevaspitavanje ljudskih srca i volje ljudi. Ovo je primjer za sve propovjednike evanđelja i služitelje crkve. U vezi sa molbom koja mu je bila upućena, Gospod je ispričao priču koja upozorava da se treba čuvati svake gramzivosti, to je strasti za sticanje imanja radi naslađivanja dobrima ovoga svijeta. Čovjekov život, to je njegova dobrobit ili sreća, ne zavisi od obilja njegovog imanja, i zato on upravo ovu priču govori svima koji su se tu tada zadesili, a eto i nama, sačuvano do dana današnjega, kako je u jednog čovjeka, bogatoga, te prilike rodila njiva. A znamo, u to vrijeme čovjek čija njiva dobro rodi, on se smatrao jednim od imućnijih ljudi, bogatijih ljudi, jer imao hranu, nije lako u to vrijeme bilo doći do hrane, ni do sredstava čak da se hrana plati, tako da je njiva bila bogatstvo u to vrijeme i danas je naravno, ali nažalost danas su se promijenile generacije i svijest kod ljudi, pa se zemlja prodaje pošto zašto i gubi svoju cijenu, opet kažemo nažalost, jer bogat čovjek je zaista bogat ako se trudi na imanju svome, ali da to bogatstvo na pravi način raspolaže s njime i da se ne veže puno za to, jer danas je to njegovo, sutra je nečije drugo, za 50 godina nečije treće, ništa to čovjek neće sa sobom odnijeti u grob, ništa od toga mu neće zavisiti spasenje, ako na pravi, bogugodan način nije raspolagao sa tim imanjem. Zato je iz te potrebe Gospod napisao i kazao ovu priču svim prisutnim. Dakle, uopšte ne razmišljajući o budućem životu, ovaj čovjek kome je rodila bogato njiva, misli samo na to kako će svoje bogatstvo iskoristiti za uživanje u ovom životu. On i ne pomišlja na Boga. Tu nema mjesta za Boga, niti na život po Bogu i u ljubavi, a pogotovo ne razmišlja na zajednicu davanja za drugoga. Nego samo na svjetska ta čulna zadovoljstva, kaže, počiva, jedi, pij i veseli se. On zamišlja u tom trenutku kada kaže, imaš mnogo dobra sabrana za mnoge godine, počiva, jedi, pij i veseli se. On je već isplanirao, misleći da on je taj koji određuje i koliki će život da mu bude i traje i kako će sve to da se završi, da ne misli na drugoga. On nažalost nije naslutio da u tom trenutku može biti posljednji dan njegovog života i da neće stići duživo bogatstvo koje je sakupio. Zato i kaže, bezumniče, ove noći tražit ću dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio čije će biti, čitamo u evanđelju. Više ti ni od kakve koristi neće biti bogatstvo koje si sakupio. A šta će sa njim biti posle tebe? Svejedno je, umjesto da sebi sabiraš zemaljska bogatstva, treba da se bogatiš sa Bogom, to je da se staraš o zadobijanju vječnog, nepropadljivog blaga ili vrlina, koje možeš da zadobiješ ako zemaljsko bogatstvo ne trošiš na prizemlje tjelesne naslade, nego na različita dobra djela. U tome je pouka, u tome je ova priča poučna, da su ljudi prizvani da ne misle samo o ovo zemaljskom, nego da misle i o budućem životu. Jer opet je dao primjer životinja, ptica, kaže, pogledajte gavrane kako ne siju, niti žanju, niti imaju riznicu, ni žitnicu, i Bog ih hrani. A koliko je čovjek pretežniji od ptice, kaže, koliko ste vi pretežniji od ptica, isto kao kaže, nijeste li vi, dakle, bolji i skuplji od mnogo vrabaca u prethodnom odjeljku što smo čitali i tumačili. I zaista, kad čovjek malo dublje zapita i kad negdje ostane sam sa sobom i sa Bogom, ko može od ljudi promijeniti rast u svome, kako kaže u evanđelju, jedan lakan i krinovi, oni se ne trude niti predu, ali u svojoj slavi taj cvijet, ljepota tog cvijeta, više se obukao nego Solomon u svoje vrijeme, koji je bio najveći car svoga vremena. Čuveni Solomon koji imao sve počasti ovog svijeta. Vladao je svijetom, imao je, mogao je da ima sve što mu srce i duša poželi, ali eto, nije imao tu slavu u tom trenutku, u jednom trenutku svog života nije shvatio da je sve to prah i pepeo, da su to sve trice i kučine, ako nema u sebi nešto dublje, čovjek nema u sebi ono što je pretežnije, da prevagne i da veže čovjeka za Boga, a ne samo za ovu zemlju blatnevu. Dakle, ako li travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca i kosti ispaljuje, Bog tako lijepo odjeva, vidjet ćete u proljeće i u ljeto, kako je to lijepo, pa koliko onda Bog brine o čovjeku, koliko će Bog još više brinuti o čovjeku, ako mu se čovjek svim bićem, svom dušom i svom ljubavlju svojom preda na pravi način, to je služenjem i prema Bogu i prema bližnjima, jer služenjem prema Bogu na zemlji projavljuje se na prvom mjestu u služenju prema bližnjemu, u činjenju dobrih djela prema bližnjemu i u tome se projavljuje koliko je čovjek vjeran Bogu, koliko voli Boga, koliko traži Boga, koliko stremi ka Bogu, koliko Gospoda poštuje. I na kraju kaže da to isto traži neznabožci ovoga svijeta i da Bog naravno zna šta čovjeku treba prije nego što čovjek i sam pomisli da mu nešto treba i da za nešto zamoli. Tako da je Gospod već srcenalac, dao je čovjeku slobodu, dao je čovjeku da bira sam, ali on najbolje zna šta je najpotrebnije za čovjeka. Nego ištite carstvo Božije, sve ovo će vam se dodati, i carstva Božijega sve izvire iz carstva Božijega, se sve daje. Carstvo Božije se otkriva u toj zajednici i ono potvrđuje sve ono drugo. U carstvu Božijem sve će biti otkriveno i sve će biti jasno na usavršavanje u mjeru rasta visine Hristove. Zato Gospod i kaže da ištajemo carstvo Božije i sve drugo će nam se dodati, sve drugo ćemo polako shvatiti, sve drugo će nam se pokazati i sve drugo će nam se objasniti na pravi istinski Božji način. U nastavku kaže, ne boj se malo stado, jer bi volja oca vašega da vam dade carstvo. Prodajte što imate i dajte milostinju, načinite sebi kese koje neće oveštati, riznicu na nebesima koja se neće isprazniti, gdje se lopov ne približava niti moljac kvari, onde, jer gle blago vaše, ondje će biti i srce vaše. Neka budu bedra vaša opasana i svjetitke zapaljene. Evo, na samom kraju ovog odjeljka, o odnosu prema bogatstvu i prema onome što treba čovjek da ište u ovom svijetu, kaže da se ne boji to malo stado, jer hrišćani su malo stado na zemlji, jer je zaista Oca nebeskoga volja da dade carstvo njegovo svakom čovjeku. Ljudi su prizvani na to da ne čine sebe kese koje neće, kao što mu piše, oveštati, nego da stvaraju riznicu na nebesima koja se neće isprazniti, gdje se lopov ne približava niti moljac kvari, to je to, gdje čovjek neće stremiti, da li će mu doći neko da mu obije kuću, lopov da mu ukrade ili zapali ili uništi ono što je stvorio, i neće njegovo srce biti vezano za to toliko, nego će svoje srce i svoju ljubav predati upravo Gospodu, i zaista će imati još više volje, još više ljubavi, još više snage da se usavršava u toj ljubavi, kako bi proširio to u srcu svome. Jer gdje je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Zaista ovim riječima se može protumačiti čitav čovjek. Čitav čovjek, jer gdje je blago čovječije, tu je srce njegovo. Vidimo danas mnoge ljudi koji su opterećeni mnogim brigama, pa su i previše opterećeni, pa je njihovo srce vezano za ovo zemaljske stvari, za ovo zemaljska blaga, i oni jadni ne mogu da se vinu u nebeske sfere, ne mogu da spoznaju šta je to što je Bog pripremio onima koji ga ljube i koji se ne vežu previše za ovo zemaljsko. Nemaju snage da shvate zaslijepljenosti, nemaju razuma, jer je srce njihovo prikovano za blago ovo zemaljsko. A opet postoji blago duhovno, i zato ljudi treba da se vežu, i time treba da ispunjavaju srce svoje, sa tim blagom njihovim, i sa tim blagom duhovnim prizvani su ljudi da im bude ispunjeno srce, kako bi opet znali koji je smisao i cilj njihovog života, da budu na oprezu, jer gdje je blago čovječije, tu će biti i srce čovječije, da ne budemo previše, dakle, vezani za ovo zemaljsko, jer zna Bog prije nego što i mi znamo šta nam je potrebno. I neće on ostaviti nikoga. Neće ostaviti slugu svoga ako mu neko iskreno služi, ako mu se iskreno pomoli, ako mu iskreno zavapi, ako ga iskreno upita šta i kako u ovom svijetu. Naravno, treba da se trudi, da se pokazuje, rekli smo na primjeru prema bližnjima, a iz tog primjera Gospod će dati snage čovjeku. Daće mu ono što je potrebno i usmjerit će da njegovo blago bude ono pravo, istinsko blago sa kojim će biti ispunjeno srce čovjekovo ovdje na zemlji. U trećem odjeljku 12. glave apostol nam priča i zapisuje priču o očekivanju drugog dolaska Hristovoga, o slugama koje očekuju povratak svog gospodara i o vjernom i o mudrom upravitelju. Pa počujmo šta on zapisuje, a nakon toga ćemo ukratko, koliko nam je Bog dao snage i razuma i mudrosti, i protumačiti ove sve te riječi. A vi slični ljudima koji čekaju gospodara svojega, kada ćete se vratiti sa svadbe, da mu čim dođe i kucne odmah otvore? Blagoslugama onim koje gospodar došavši nađe budne. Zaista vam kažem da će se opasati, posadit će ih i pristupit će te čim služiti. I ako dođe u drugu stražu i u treću stražu dođe i nađe ih tako, blagoslugama onim. Ali ovo znajte. Kad bi znao domaćinu koji će čas doći, lopov bdio bi i ne bi pustio da mu potkopaju kuću. I vi dakle budite spremni, jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječiji. A Petar mu reče, Gospode, govoriš li ovu priču nama ili svima? A Gospod reče, ko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj kojega će postaviti gospodar na čeljadi svojom da im daje obrok na vrijeme? Blagoslugi onome kojega gospodar njegov došavši nađe da čini tako. Zaista vam kažem, na svim imanje svojim postavit će ga. Ako li reče sluga taj u srcu svojemu, neće moj gospodar još za dugo doći i stane biti sluge i sluškinje, i jesti i piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan kad ne očekuje i u čas kad ne zna, i rasjeći će ga i dio njegov metnuće s nevjernicima. A onaj sluga koji je znao volju gospodara svojega i nije pripravio niti učinio po volji njegovoj, bit će mnogo bijen. A koji nije znao pa je učinio što zaslužuje batine, bit će malo bijen. A od svakoga kome je mnogo dano, mnogo će se i tražiti, a kome je povjereno mnogo, i od njega će se više iskati, kaže u ovom odjeljku o priču o očekivanju drugog dolaska Hristovog. Treba, uvaženi slušalci, biti spreman u svakom trenutku, jer nije nam poznato kada će nastupiti drugi Hristov dolazak ili kada će doći smrt. To donekle za čovjeka ima jednako značenje, jer će čovjek i u jednom i u drugom slučaju biti dužan da Bogu položi račun o tome kako je provodio svoj zemaljski život. Neka budu bedra vaša opasana, čitam u 35. stihu. Slika je uzeta iz tog istočnačkog načina odjevanja, kada je bilo potrebno da se nešto radi, ovu široku i dugu odeždu, odjeću, pritezali su pojasom kako im ne bi smetala. Toga ovaj izraz znači biti spreman. Sve titke zapaljene, i to pominje, to izražava istu misao. Sluge, dakle, treba da budu spremne da svog gospodara dočekaju s upaljenim svjetiljkama kad se noću vraća kući. U to vrijeme nije bilo struje, nije bilo svjetiljki, nego su ljudi imali te baklje, imali su svjetiljke kojima su osvjetljavali put svoj, tako da je svaki malo imućni gospodar imao svoje sluge koji su te dočekivali s upaljenim svjetiljkama. Gospod koristi namjerno ono što je u njegovom vremenu dostupno kako bi ljudi razumjeli i kako bi shvatili, tako i kaže, svjetiljke zapaljene na duhovnom nivou, to izražava, kao što rekao, sličnu misao, jer sluge treba da budu spremne da dočekaju onoga čija je kuća, i kao što te dobre sluge treba da budu spremne da dočekaju svoga gospodara u bilo koje doba noći, bilo kada da se vrati, u drugu ili u treću stražu, što je tako tada bilo, to je, ili u drugu ili u treću smjenu, prevedeno naš današnji jezik, tako istinski sledbenici i svjedoci Gospod Isusa Hrista uvijek treba da budu duhovno spremni da bi dočekali njegov drugi dolazak. Za ovu duhovnu budnost Gospod obećava blaženstvo i blago slugama onim. Ovo blaženstvo koje Gospod slikovito predstavlja, tako što se gospodar opasuje i sam počinje da služi svojim slugama kao da su mu došli u goste, ovo je najveća počast koja se prema istočnim običajima uopšte mogla ukazati slugama. A na Petrovo pitanje, da li se ove riječi odnose samo na apostole ili na sve, Gospod ne daje direktan odgovor. Ali iz daljih njegovih riječi vidi se da savjet o duhovnoj budnosti odnosi se na sve Hristove sledbenike. U ovoj drugoj priči Gospod naziva blaženim vjernog i mudrog upravitelja, koga je gospodar postavio na slugama svojim, da bi im davao hranu na vrijeme, dakle zbog ispravnog izvršavanja službe koja mu je povjerena, i pri tome preskazuje tužnu sudbinu onome slugi koji, ne očekujući brzi povratak gospodara, počne da zanemaruje svoje obaveze i čini nepravde. Na to smo prizvani, da ne zamarujemo svoje obaveze, nego ono što nam je zadato, da uradimo kako bi ispunili volju najprije Božiju. To nam je zadato i to smo dužni da ispunimo kako bi bili vjerne sluge Boga svoga. Dakle, taj koji zanemaruje svoje obaveze i čini nepravde, takav će sluga biti podvrgnut teškim mukama. Vidimo tamo izraz raseći će ga. Ta kazna je na istoku bila upotrebljavana za najteže prestupnike u to vrijeme. Evanđelist Luka tome dodaje da kazna za ovakve lenje sluge neće biti jednaka. Onaj ko je znao volju svoga gospodara dobit će težu kaznu od onoga koje nije znao, ali i ovaj posljednji bit će kažnjen, makar i zato što se nije potrudio da sazna gospodare u volju. Kome je bilo dato više mogućnosti da tu volju ispuni, taj će biti više kažnjen zato što je nije ispunio. Eto, i iz ovog odjeljka vidimo kako je čovjek u svakom trenutku prizvan na budnost, pogotovo hrišćanin, na budnost dolaska Hristovoga, da se svakim danom popravlja i bude bolji i na pravi način dočekuje gospodara svoga Hrista Bogočovjeka, koji je, kao što smo čuli, uvaženi slušalci, bezbroj puta obećao nagradu svojim učenicima, svojim vjernim nasljednicima, hrišćanima koji ga ispovjedaju, koji ga se ne stide, nego ga na pravi način priznaju kao Boga u ovom svijetu. O toj budnosti, o toj spremnosti nam Gospod ovdje upravo i ukazuje, na to smo prizvani da budemo zaista na pravi način svjedoci tog i takvog pristupa, ne samo u životu, nego i odnosu jednih prema drugima. posljednjem odjeljku 12. glave govori o mudrom upravitelju i o znacima vremena, pa počujmo šta kaže u posljednjim stihovima od 49. stiha do 59. svoje 12. glave.
Divna mila tvoja.
Dođe da bacim oganj na zemlju i kako bih želio da se već zapalio. Ali se meni valja krstiti krštenjem i kako mi je teško dok se to ne izvrši. Mislite li da sam došao da mir dam na zemlji? Ne, kaže vam, nego razdjeljenje, jer od sada će petoro u jednoj kući biti razdijeljeni, troje protiv dvoje i dvoje protiv troje. Odijelit će se otac od sina i sin od oca, mati od kćeri i kći od matere, i bit će svekrva protiv snahe svoje i snaha protiv svekrve svoje. A i u narodu govoraše, kad vidite oblak gdje se diže od zapada, odmah kažete, dolazi pljusak i biva tako. Kad vidite gdje jugo duva, kažete, bit će žeg i biva. Licemjeri lice neba i zemlje umijete raspoznavati, a vrijeme ovo kako ne raspoznajete. A zašto i sami o sebe ne sudite ono što je pravedno? Jer kad ideš sa suparnikom svojim po glavaru, potrudi se da se još na putu izvojiš od njega, da te ne odvuče sudi i sudija da te ne preda tamničaru, a tamničar da te ne baci u tamnicu. Kažem ti, nećeš izaći odande dok ne daš i posljednju paru. Ovdje Gospod preskazuje podjelu među ljudima i govori o tim znacima vremena, a i o mudrom upravitelju. U 49. stihu kaže, dođe da bacim oganj na zemlju i kako bih želio da se već zapalio. Pod ovim ognjem, koji pominje apostol Luka, sveti oci podrazumijevaju duhovnu revnost koju je Gospod došao da posadi ljudskim srcima i koja će neminovno donijeti podjelu i neprijateljstvo među ljude, jer će jedni vatreno svim srcem primiti Hristovo učenje, dok će mu se drugi usprotiviti. I pošto je ovaj oganj revnosti trebalo posebno jako da se raspali tek nakon krštenja, nakon krsnih stradanja Hristovih, nakon njegova vaskrsenja, vaznesenja i slanja Duha Svetoga apostolima, Gospod izražava želju da se što prije krsti onim krštenjem koji je trebalo da se krsti, to je da što prije podnese stradanja za iskupljenje ljudskog roda, koja ga očekuju, sled čega će se raspaliti taj ogan revnost. Kao rezultat iskupljujućeg dijela Hristovog među ljudima, više neće biti tog štetnog mira koji ujedinjuje ljude na pogrešnoj osnovi i udaljava ih od Boga, nego će doći do spasonosne podjele. Sledbenici Hristovog učenja odvojit će se od neprijatelja Hristovih. Neprijateljstvo koje se zbog toga pojavljivalo čak i među bliskim poslovnicima, vidjeli smo naročito u vrijeme gonjenja hrišćana od strane neznabožaca, mada je ono uvijek neizbežno, jer zlo mrzi dobro i teži ka tome da ga uništi. Tako da smo kroz mnoga žitija svetih, kroz mnoge primjeri žitije svetih vidjeli da se neki protive kada neko ide za Hristo. Zar to danas nema u ovom svijetu? Vidjet ćete nekad i teškoće i ruganje u tome što ste Hristovi, što ste Hristovi sledbenici. Ali uvaženi slušaoci, to ne treba da vas obeshrabri, nego naprotiv, da dobijete snagu i volju da još revnosnije, još, što kaže, plamenije ispovjedate Hrista Gospoda. Jer Gospod kaže, dođu da bacim oganj na zemlju i kako bih želio, o kako bih želio da se već zapalio, da se taj oganj revnosti zapalio ko svakoga. Ovdje on tu misli taj duhovni oganj koji je potreban čovjeku, kako bi čovjek živio, kako bi čovjek istinski ispovjedao Hrista Gospoda svoga i kako bi bio pravi hrišćanin na zemlji. Dragi slušaoci, poštovana braći i sestre, evo dođu smo i do kraja ove naše večerašnje emisije u kojoj protumači smo 12. glavu Svetog Evanđelja po Luki, u kojoj on govori o onom kvastu farisejskom, da pomenem ukratko o svemu, o licemjeru, o tome da se ne bojimo tjelesne nego duhovne smrti, o priznavanju Sina Čovječijega i o Duhu Svetome, o priču o bezumnom bogatašu, o jelu i o dijelu i bogatstvu, o dolasku Gospoda i na kraju o mudrom upravitelju i o znacima vremena. A u sljedećem izdanju naše emisije u narednoj glavi 13. čućete, ako budete sa nama, u sljedećem izdanju naše emisije o tome kako je apostol Luka zapisao o pogibiji Galilejaca, zatim priču o neplodnoj smokvi, o isceljenju zgrčene žene u subotu, onu priču o zrnu gorčičinom koju je apostol Matej također zapisao, ali to je apostol Luka također, o kvascu, o tijesnim vratima i o jadikovanju nad Jerusalimom na kraju. Do našeg sljedećeg susreta i slušanja na talasima radija Svetigore, mi vas, uvaženi slušalci, još jednom pozdravljamo iz našeg studija sa Cetinja, želeći vam svako dobro od Gospoda, želeći vam blagoslov Svetoga Petra Cetinskog i ruke Jovana Krstitelja i djelića časnog životvornog krsta Gospodnje koji se čuvaju u Cetinskom manastiru. I molite njihove neka nas prate, a mi vas pozdravljamo i molimo se i mi za vas iz radija Svetigore. Do slušanja, s Bogom.
I Svetomu Duhu, i nini i prisno, i va veki vekov, amin. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе.
Što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.